kad gana skriet un meklēts, tad piedrem zēs, būs kas apstāsies un viss paskries garā. Es vēlētos būt viss, viss, kas apstāties spēj, vēlos būt pēdējā, neviena neievērotā. Bremzēs, būs kas apstāsies un viss paskries garā. Es vēlētos būt viss, viss, kas apstāties spēj, vēlos būt pēdējā, neviena
Esam ētrā, ja? Ja man prasītos nedaudz skaļāk ausīs, varbūt šajā meklī tieši ausis, varbūt Anatolijam palūksim piegriezt. Anatolija, ausis, piegriešam, lūdzu ausis. Man ir kaut kā jūtīgs, kā tev, Madarī.
Man viskārtībā.
Tev viskārtībā. Nu, es pieredīšu pie tā, kas ir, un, nu, ko, mīļie, Saunas radio klausītāji, tāds vasarīgs notikums. O, šī tālbāk. Vasarīgs notikums Saunas radio studijā, un studijā man ir viešņa, vai Ventišviesis. Ventišviesis, man jābrauc. Un katrā ziņā ļoti pozitīvs, manuprāt, ļoti pozitīvs mīšs cilvēks, un... nu, nedrīkst lietot stādīšu priekšā, ja? Tas būtu diezgan muļķīgi, bet iepazīsimies ar mūsu šīdienas viešņu Saules radio studijā. Burvīgas balss īpašniece, burvīgu dziesmu īpašniece, izpildītāja Madara Gregere.
Sveiciens visiem! Tiešām, wow, kas par pieteikumu, pilnīgi nosarku.
Labsanāts, ja. Ok, Madara ir ieradusies saldu, kas ir īpaši no Ventspils, ja, no Ventiša puses ir atbraukus, ja. Vai tu vari kaut ko Ventiša pateikt? Nu, ka es esmu saldu tur no Ventišiem.
Esi saldu tagad, mēs tagad runām par rādio.
Labi, ne? Šis labs, ja.
Parunās par dzīvi.
Parunās par dzīvi, kā mums ir, un mēs tiksies sveidien. Vēl kopā ar Madaru, bet viens notikums, ko mēs nedaudz intrigai atstāsim uz raidījumu beigām, mēs pieļauj domā, raidījums varētu ilgt pusstundu, nu varbūt kādam ir ilgāk, jo Madarā jāpasveic veikalu saldu. bet liels notikums, kas ir Madars, tagad dzīvē noticis, Nu, labi, par pušiem neko, bet par to...
Pārsteigums.
Par pārsteigums. Bet pārsteigums, kas ir, un tas ir, redzams, Twitterī, es redzēju, ko tu madariņi es darījusi arī, ja nevaldās Instagramā bija bilde. Jā. Bet tātad beigās mēs noteikti par šo runāsim par videoklipu.
Jā.
Bet šobrīd, kas tu esi, Madara, kad tu sāki, ko tu esi izdarījis savā dzīvē? Ko tu ēd? Ko tu ēd? Kas Ventspilē jauns? Kad dzīvo un adresi man vajag?
Jā,
bet,
labi.
Okay, Madara, Gregeri, kas tu esi, kā tu sev pieteik?
Kā es varu sev pieteikt? Voj, tas viss sākās 1992. gadā,
labi.
28. janvārī. Mm. Bet dziedāt es sāku 3 gadu vecumā. Tad man mamma aizvedā uz popgrupu Jūras akmentiņi.
Nu, man liekas, ka to mums nav.
Tur, man liekas, ir visi dziedājuši.
Jā, jā. Petersons?
Arī.
Jā, jā, labi. Jā. Nevis, nevis šitas te...
Nu, Ivars, bet Roberts.
Roberts, jā, jā. Okay, labi.
Nu jā, tad es sāku dziedāt Jūras akmentiņos. Tad kaut kā viss ir tie gadi tā skrien. Tad tā, pa īstam es sapratu, kad es būšu, kad es gribu kļūt par dziedātāju, bija 13 gados, tad es piedalījos, bija tāds konkurs Latvijas talentīgākā meitene, tieši pirms 10 gadiem.
Jā.
Jā, man bija 13, un tad es sapratu, ka tas ir tas, kas man ir sirdī tūs, un kad... Ka tas man ir jādara, sāku piedalīties konkursos kā soliste, jo visu laiku mēs ar tā kā grupu braukājām konkursiem. Mm-hmm. Bet tā arī bija liels pieredze. Un jā, tad sāku Turciju biju pārstāvē Latviju, biju Karību salās pārstāvē Latviju, nu visur, visur. Tādā ziņā mamma man tāds palīgs ir bijis visur brauc līdz atbalstīt.
Cik es esmu redzējis, protams, mēs esam visu sociālajos tīklos, es šobrīd esmu ierakstījis Madara Gregera Google, ja, un tad visādas brīnumas par tevi lasu, ko es varbūt ētrā neteikšu, bet kopumā esmu redzējis, ka manuprāt, tavs balss tiešām ir redzams mammu, ne? Kas ir tāds liels balss tev bijis, ne?
Mm-hmm, tā ir, jā.
Labi, kas man teik ar mūzikas skolu, kur, labi, trijos gadus tu sāki dziedāt, tad tu saprati, man baigi patīk, forši kuķis un tā tālāk, tur pirmie ziedi un puišu, teiksim, bet kad tu tā apzināti gāji uz skatuves pusī, lai jau tu piedalītos nopietni?
Nu, es sāku mācīties Ventspils mūzikas kritiskolā, tad man bija 16,
mm-hmm.
tad jau es sapratu, ka jā, ka katru dienu tu dziedi un, nu, ka tas tiešām ir mans. Un tad 2009. pirms 6 gadiem es nodomāju savu grupu.
Mm-hmm. Pirms 6 gadiem?
Jā, un mm-hmm. tad sapratu, ka jā, kad, nu, ka es to gribu, un tad mēs braukājām pa visu tādiem Rīgas krodziņiem, pagrabiem, mm-hmm. nu visur kur.
Mm-hmm.
Un arī tad tieši mums bija pirmais videoklips, kopā mēs pirmo ordinācijas mēs tā kā sarakstījām. Un jā, un tad, man liekas, tas bija tas brīdis, kad es sapratu, jā, kad tas ir mans ceļš, un kad es to gribu.
Mūzikas skolu, tas bijusi?
Es Beigus. Sāku Ventspils mūzikas vidusskolu, tad es nomācījos 3 gadus, tad man bija okarte.
Labi, jā, jā, labi, jā. Svarīgs notikums, mīļa jaunieši klausīties, šis cilvēks bija okarte.
Okarte skatuvi, jā. Un tad pēc okartes sapratu, ka vairāk tomēr tie darbi ir par Rīgu koncerti, un mm-hmm. tad es pabeidzu Jāzep Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu pagājušajā gadā.
Bet tu esi beigusi mūzikas skolu, tādā tu zini, māka lasīt basatlaigā.
Jā, māku. Ja tu man iedod ar papirus, varbūt, nu, bišķi, zin kā te...
Nu, bišķi jāpaskait, ir tur.
Nu, jā, jā.
Do, do, bišķi, bišķi, bišķi.
Do, do,
mani,
diez.
Jā, man ir nedaudz aizmirsies, jā. Bet, ok, tas priesē, jo es mūzikas skolu nepabeidzu. Es laik gāju garām viņai, es ar mācījos, bet, nu, nepabeidzu.
Bet es atbrīnoju tos cilvēkus, kam, bet tas, kas talants mūzikai ir no dabas.
Bet nu, es domāju, katrā ir. Nu, ja mēs slīpējam, nu, daram to, ko patīk, gan jau mēs varam izslīpēt to mm-hmm. lietu, baigi forši. Nu, katrā ziņā labi. Un kas bija tava pirmā dziesma? Nu, labi, Jūras akmentiņos jūs dziedāju noteikti tur popu un visādas lietas. Kas bija tā pirmā dziesma, ko tu redzēji, dzirdēji par rādio vai redzēji televīzijā? Kas ir tas?
Wow.
Kas bija tavs, nu, tas pirmais iznācījums? Jā, jā, tieši tā, nu, izbēs. Nu, jāzina.
Pirmā dziesma.
Bet... Es gaidu, ka tu pieminēsi miljonas domu nāk.
Atdomā no manām dziesmām?
Nu,
vai vispār?
Vispār, nē, es tagad domāju, nu...
Nē, tev, kas man nāk prātā, es atceros, bija no. Tāds dziežam bēdīgs notikums. Tieši tā, ka man bija tie 13, piedalījos tajā konkursā, man bija ļoti miļš sunīts laukos.
Jā.
Un tas sunīts dziež vēl nomira.
Jā.
Un tad man skolotāja Lucija iedeva dziesmu, Zigmāra Liepiņa dziesmu par Klaudiju. Un jā. Tur tie vārdi ir tādi, ka te arī tur sunīts guļ ceļa malā un mirst. Un es to dziesmu klausos, un es pasaku, ka es viņu nenodziedāšu, jo jā. Man visu tās emocijas jā. Iekšā. Bet beigās, jā, tad es aizbraucu uz to konkursu, nu saņēmu sev rokās, nodziedāju, un dabūju pirmo vietu.
Nu, re?
Nu, tāpēc, jā. Ka man liekas, es esmu ļoti emocionāls cilvēks, un es kaut kā visu tās, varbūt, gan savas dziesmas, gan arī, gan tās cover versijas kaut kā mēģinu laist ar sevī, nu, ielikt to emociju. Tāpēc man nāk prātā dziesma par Klaudiju.
Ok, to tā dzirdēju un vairāk mazāk redzēju televīzijā. Mm-hmm. Ja. Es domāju, kas bija šī sajūta, jo es atceros savas pirmās sajūtas, kad Latvijas Radio 2 atskaņoja mūsu pirmo kaseti, kas tajā laikā bija. Yeah. Es nolēcu no mājas jumta, es tā prieku, es tur kaut ko šansēju, un tās, kas bija tavas sajūtas, tas saviļņojums, kā tu spēri vaļā?
Nu, es tev pieminēšu miljonas domu nakti.
Yes, beidot, jā, labi!
jā, no. Jo es biju tieši izgriezis no okartes, tad ierakstīju dziesmu, Gunters Rači teica, ne, jāieraksti, kad tas būs hīts, un tad klausīju Gunteru un teica, labi, rakstam.
Rakstam
ierakstīju, hītu. Ierakstīju, jā. Palaidām par radio, bet zini, tas bija, muzikāla banka mums dziesma, diemžēl, kaut kā netika,
jā.
Bet par radio viņa skanēja, un tad vēl, protams, viss videoklips, un man liekas, viss tāds brīdis, kad es, nu, nespēju noticēt tam, tas bija tieši, kad, man liekas, es uzslēdzu tā netīšām kanāls 2. Mm-hmm. Man liekas, tas bija agrs rīts, man bija jābrauc uz Rīgu, un es uzslēdzu kanāls 2, un, nu, skan man dziesma un klips, jā. Un tad tāds, wow, nu, kad tu nespēju noticēt tam.
Jā. Bet neļu sabaļņojas, un tas gandarījums jau ļoti liels.
Protams.
Kopumā mēs jau pirms raidījuma nedaudz parunājām savas dziesmas. Tātad, vai tev ir savas dziesmas, vai tu raksti savas dziesmas, savus tekstus, vai tu raksti dzēju, vai tu, kā tu izpaldi savas emocijas?
Es varu pačukstēt, piemēram,
no pačukst.
Pirms Olgarts es gāju iekšā, man nebija neviena sava dziesma. Un es domāju, nē, es nekad nevarēšu uzrakstīt, nekad, es nebūšu tur autora un tā, bet tad pienāca mūs kaut kāds 8. 9. koncerts, ka Gunters saka, nu, kad Madaras dziesma būs, es laikam tur bija Pujāts vai Ruskis.
Jā, jā.
Un es saku, nu, būs, un tad es vienam piesēdos, jā, tiem tekstiem ir tā, kā ir, pagaidām es izmantoju ļoti daudz dziesmas, manas ir no Baus, kas ir dzejnieks Gati Zotovs,
jā.
Un tad es eju cauri viņa dzejoļiem, un tad tas, kas man uzrunā, tas tajā brīdī, tad to es izvēlos.
Nu, un mūziku?
Mūziku es pati rakstu.
Pati rakstu.
Jā. Jā.
Tad tu sēdies, un pie kāda instrumenta tu sēdies, lai tu rakstītu mūziku?
Arfas.
Labi, kur mēs arfu varam dabūt, miņa. Salts radio klausītāji, mums ir īpašies arfas spēlētājs, mazar, ja?
Akordion, nē, pie klavierēm.
Nu, no,
jā, sintezātors Yamaha, jā. Kas man kalpoja jau cik gadus.
PSR, jā, PSR modelis droši vien.
Nē. No. Un tad, jā, bet zinit, ja tā, man prasa, nu kā tu tās dziesmas raksti? Vienkārši, man ir tas teksts, ja man nav teksts, tad nē.
Grūti.
Ja man ir teksts, es piesēžos pa klavierēm. Pirmais, ko es, nu, tie akordi, jā, protams, es klausos,
vai viņi saskan.
Labi, domažos. Nē, un tad es klausos, kā skan tie akordi, un tad, ja man patīk, tad es lieku melodiju.
Līdz
dziedu virsto, jā, un tad pārsvarā tas sanāk ar pirmo.
Man tas liekas ļoti tuvu, tas tieši man tā padās ir, jā. Es gan rakstu ļoti daudz arī pats savu tekstu, mm-hmm. bet kopumā tad vairāk tu šobrīd, bet zin, ja man būtu jānovēl, jo šajā mirklī kaut kas, es noteikti vēlu tev saņemties un manuprāt, zin, kas būtu jāsaprot no šīs intervijas, tev jāatceras, ka viss ir iespējams. Un es sāku rakstīt, protams, tā bija mīlestība un kaut kādas lietas, kas mm-hmm. ir saistītas ar kaut kādām lietām un savām emocijām,
jā.
Bet tas ir ļoti labs veids, kurā tu var pateikt kaut kādas lietas, ko dažkārt tu nevar pateikt.
Mm-hmm.
Un dzeja, man liekas, ja tu, es tev novēlu noteikti saņemties un uzrakstīt pirmo pantiņu Saldus Radio, tādu mazu vēlējumu, salikt četras indiņas kopā, ja? Un tas ir baigi forši. Un es to sāku darīt nedaudz dēļ konkurences, tāpēc domāju, pagad, nu kā viņš var un es nevarēšu.
Mm-hmm.
Tāpat kā dziedāt, nu toļiks ar varētu padziedāt, ja grib, nu labi, nelaidīs mēterā, bet kopumā, nu var, un tas ir tas, kas tev novēlu. Es novēlu apsēsties pie klavierēm un salikt četras indiņas kopā, un tas sapratīs, ka var, un to es no sirds tev novēlu. Tā kā tas tev jāizdara, ja? Tad, kad tev būs pirmais hīts, tad atsūt mani, ja?
Sarnats.
Labi, okay.
Otrais domā.
Nu jā, otrais, jau pirmais bija man miljonas domu nakts, un tādā teksts no šai dziesmai tādā ir Rači, ja?
Nē,
kā tur bija, es atvainojos, jā.
Miljonas domu naktī ir Reinis Osis, Ventspilnieks.
Reinis Osis, Ventspilnieks? Jā,
un mūzika ir gan es, gan arī ģitārists Elgars Jaunskalžu. Visi trīs Ventspilnieki mēs...
Super.
Jā, sarakstījām.
Labi. Kas ir tā tava grupiņa, kas tev tagad ir, un kas ir, ko mēs sapratam no vārdu grupa? Man ir mana grupa.
Man vairs nav grupas.
Seši gads apakaļ, zeltais grupa, nu vairs nav.
Mēs nē, bet zini, kā bija.
Existējām divas gadus.
Tā arī bija, palielam, jā. Bet, nu, dzīvē viss notiek uz labu. Un
jā.
Man tā bija lieliska pieredze.
Jā.
Gan mēģinājumi, gan arī mēs savus orģināli dziesmas. Nu, es tā kā mazāk, tur vairāk pianista. Bet, nu, redz, tad sekoja tā okarta. Un tā okarta, es nezinu, vai nu, jā, var teikt, ka tā grupa tā kā pajuka.
Jā.
Jo, redz, es biju tos vairākas mēnešus četrās sienās un iznāca ārā, un tad jau man bija, redz, tie četri vēji, un tas kaut kā tā
Aizgaitā. Mēs tev tikāmies pie kalna toreiz, man liekas, četros vajos.
Country festivāls.
Jā, jā, country, tas pasaulis. Labi, Anatolī, paskaties, vai mēs man titerīs. Ar citu jūs varat jautāt, ja jūs vēlaties uzdot jautājumus, jūs noteikti tvītojiet mums, rakstiet mums at Salts Radio. Mēs uzdosim madarā jautājumiem, ja jums būs kāda vilna. Šobrīd mēs esam nonākuši tālāk, ka mēs varētu arī kādu dziesmu atskaņot, un mums ir speciālais apskaņotājs Anatolī. DJs Toliks, kā mēs viņu pazīstam. Toliks, kas būs nākamā kompozīcija, piesaka? Paga, nespļaujam, nespļaujam, uzliekam citu. Mums taču izbeidz. Portrets.
Lai iet šī būs.
Pastāst par šo dziesmu, kas ir portrets.
Tagad?
Jā.
Labi,
tagad,
portrets tapa okartē. Tātad, tur ir viss tās.
Tur ir magics.
Magics, jā.
Nu, labi. Tātad. Kas ir portrets? Kas tas ir?
Portrets tā ir par mīlestību, protams. Arī.
Skaidrs.
Teksta autors Gads Zotovs. Jā. Mūzika mana. Un viņa ir tā džezīga, jo es mācījos džezi nodaļā un redzā kaut kā tā pirmā dziesma man, nu labi, Miljās doma naktis tur man bija palīgi, jā. Bet šī ir tāda pirmā, kuras pati esmu tikai mūzikas autora.
Super. Nu ko, piesakām Madara Gregera nākamā kompozīcija.
Portrets. Nu,
jā, portrets. Es gaidu, ka viņa. Ok, portrets, turpinām.
Ielūkojos bez izdēja Tava prāta labirintos Vēl ilgi manas domas klejus Ja es ietu nedaudz tālāk Un būtu tik pat tuvu klāt Var jau būt, ka savaldīties Tomēr pašai nesanā Ielūkojos bez izdēja Tava prāta labirintos Vēl ilgi manas domas klējos Stavu zamāk tavās lūpās Viegli noslīd svešās jūtās Karsti mums var klāpies Tā mēs varam apdedzināties Stavu zamāk tavās lūpās Viegli noslīd svešās jūtās
Nu, esam atpakaļ. Mana viešņa šeit Salts radio studijā, un varbūt tas ir vispār pirmā radio studija, kārā tu esi stāstot par šo jaunumu, ne?
Par, jā.
Jē! Yeah! Mēs esam pirmie!
Jūs tīpaši!
Jā, mēs esam īpaši, mēs arī starp citu, jūs varat skatīties mūsu saules radio.lb, noteikti apskatīties, jā, Madara stāv pie galda, es sēžu, Madara dzer ūdenī, mums
vēl uzgalda. Kādā krāsāma lūpas var kāds pasīties?
Jā, jā, starp citu, jā, jā, jā un varat noteikti, ja ir jautājumi, noteikti rakstiet, zvaniet mums, bet visticamākais rakstiet Twitter kontā at saules radio. Un tā, tikām pie džeza, pie mīlestība ar džezu, visi kārtībā, bet cik es saprotu nākotnē tā ļoti saistīta tas džezu tā kā nē.
Nu, tas džezs, jā, redz, es nomācījos tos, o, sanāk, 5 gadi, a ne, bet vairāk, kad 8 gadi es mācījos ar džezu.
Nu, bišķi nāknās.
Nu, ne? Nu, nav tik traki, bet pat, nu, kā lai pasaka, man vairāk patīk tāds pops un džezs, kas var, piemēram, reku tagad portrets, labi, viņš tāds bišķi vairāk uz to džezu, bet tā, kad es varu tai kaut vai es izpildu kādu dziesmu vai tai cover versiju vai kas, un pēc tam es pat brīvi varu improvizēt. Mm-hmm. Nu, tas, ka, man liekas, džezs ļoti labi iemāc to. Kad, jā, kad es brīvi jūtos, ka man pasaka, un te būs solo Madarai. Es vienkārši noreaģēju un dziedu solo.
Jā, tas priecē katrā ziņā, kas ir nākamais pēc tā džeza, pēc tās skolas, tu joprojām esi Ventspilī, vai tu tagad tos gadus ar savu grupu aizmauc uz Rīgu, spēlēt tur klubos, bāros, un tā, kas notiek nav?
Nu, pagaidām ir tā, ka es esmu tā kā gaidu atbildi no skolas, jā. Divu... uzsākt mācības kultūras koledžā.
Jā.
Un tad es gaidu, vai būšu tikus, vai nebūšu tikus. Es jau ceru, jādomā, labas domas ir.
Jā, es palīdzēšu, es domāšu, ka man dar tie, kas ir
Es esmu tikus kultūras koledžā, vai tā man bija jāsākt.
Mēs tev ar to tevi sveicam. Un, miļa jaunas, laikam sasmējos. Nu, kādā ziņā tātad šobrīd kultūra, par kādu jomu tu tur bliezēsi?
Mūzikas managements. Man ļoti patīk tāds visādi pasākumu vadīšanas, arī bērniem ballītes, Ventspilīgi piekopju un tāds organizatoriskas lietas, jā.
jā.
Tas man viss patīk, un tāpēc, jā.
Un paralēli joprojām būs tā mūzika, kas Protams. Ir tava tomēr sirdslieta lielā mērā. Jā.
Es jau klusībā atceru to arī uz savu pirmo debijas albumu.
No, es arī?
Jā. Es no, domāju, jā. Ka tagad, zin kā man...
Nu, kā svētdien ierakstīsim?
Labi.
Sēdējām Ventspilī, mēs ierakstīsim.
Bet tur džeziņš.
Nu jā, bet nu labi, es piespēlēšu klāt popiņu, ne? Kaut kā, ne? Sadēsim.
Nu, kaut
kā. Tā ziņā, tas ir tas, kur noteikti tev ir nākotnē mērķi, tātad visticamākais tev ir jāsāk pašai rakstīt savu mūziku, ko tu dari. Jāsāk vārdi. Rakstīt savu dzēja vārdi mūzikai. Un savukārt jāizdāt savus pirmais debijas albums. To mēs Madarai varētu novēlēt, ne Antolī?
Vēl, man liekas, tādām debijas albumam vajag cik kāds 10 vai vairāk?
Nu, man to pašajā būs 30.
Wow. Tas ir kaut kāds dubult albums.
Nē, viņš ir tribult. tribult albums.
Nu, man liekas, parasti ir 10-12.
Nu, es šim skaitlam, man nu, liekas, jā. Diezgan maz skaitlam. Es nezinu, vai es pirktu ar 10 dziesmām albumu, ja godīgi. Es gribētu 15, ja tā godīgi. Es tā gribētu, jā. Nu,
tad,
es
tā to
novēlu. Es tā novēlu. Tas ir tas, ko mēs noteikti novēlu. Labi, nākamais mēs ejam cītīgi uz priekšu. Nākamais ir tas, kad skatos miljonas dūmu, nakts ir oficiāls video. Nu, labi, viss kārtībā. Tu uzņēji video, tu tur skaisti mati un visi kārtībā.
Zirgs, zila kleita.
Jā. Jaunība, jā?
Jaunība.
Cik gadu atpakaļ bija šis?
Četri
gadi?
Jā. Nē, paga?
Nu, paga, paga, es gaidu, jā. Absolūti, tad jau pasvaigs.
Jā, nu, trīs.
Nu, un tagad tu pieķēries nākamajam videoklipam.
Man jau ir vēl viens.
Paga. Nu, stāsti.
Tātad pirmais man ir ar grupu.
Jā,
grupu,
nu, tā, kas bija seši gadu atpakaļ.
Jā, bet divus gadus mēs nospēlējām.
Superīgi, nu, kā sauc grupu?
Diena, kā, uj. No. Es tev gribēju dziesmu. Grupu sauc Mad Dry, tas tā kā no manas skatūs ar Madri, bet sanāk Mad Dry, trakie sausie tulkojās.
Tātad jūs nelietot alkoholu nemazgājieties.
Jā.
Super. Perfekt. Viss kārtībā. Man skaidrs, tātad
6 gadus atpakaļ tas bija.
6 dienas atpakaļ.
6 gadus atpakaļ.
Ah, viņi nemazgāja 6 gadus atpakaļ. Tagad man ar tīri, ja gribas apskatīties, vai ko manā.
Nu labi, tātad diena kā šī pirmais videoklips ar Ventspils domas atbalstu uzfilmējām. Tad sekoja miljonas domu nakts.
Jā.
Tad bija dziesma vēl citādāk.
Nu, kas ir vēl citādāk?
Citādāk. Nu. Nē, es redzējis. Nu, te tev būs uzdevums iet YouTube un noskatīties.
Es apskatīšu.
Melnbalns klips, aizmugurē baletdejotāji. Es sēžu vai stāvu brīžam.
Kas nomāšos visus tos...
tos scenārijus?
Scenārijus.
Ir tā, ka man, vat, uz tu... Vai, kā es runāju, vat, nedrīkst.
Jā, teikt. Tieši tā. Tev, bet tas Ventspilnis. Mēs pieļaujam. Vat, Ventspils mums te rītā. No?
Nu, jā. Ar to klipu scenārijiem man ir, kā ir. Redz tāpat kā ar tekstiem. Bet es, nu, es domāju, ka es tādu, nu... ar katru dienu augu ar vien vairāk,
nu, palais,
ne augumā,
gudrāk,
bet jā, gudrībā.
Nobriesti, jā.
Nobriesti, jā. Un kad es ceru, ka ar gadiem gan tie teksti nāks, gan arī būšu pietiekami gudra, lai varētu arī videoklipu scenāriju izdomāt. Tāpēc, par ko mēs runājām?
Jā, aizgāju skuķītīm. Mēs par videoklipiem.
Videoklipiem, jā. Bet scenārijiem. Scenārijas, tātad scenārija pārsvarā top vai nu paši filmētāji man ir tā diezgan gudri bijuši, bet tagad mēs runājam jau par...
Vēl nē?
Labi, tad nē.
Vēl nē, bet
tad
mēs filmētāji. Nomāsim. Jā, filmētāji. Viņi paši sēž domā. Jūras Miltīs ar sarkanu šito.
Zirgs, zila kleita.
Jā, jautājums, cik saprotu, ir ienācis mums Twitterī, jā?
Jā, ir Twitterī jautājums, un vai Madara Jokartes skatuvē bija kaut kādi lūzuma punkti, kad viņa domāja, ka nu pēc tā visa viņa vairs negrib domāt par mūziku.
Labs jautājums, ne? Jā, tur nedrīkst droši vien daudz ko runāt, jo tas parakstīs kaut kādu tur paktu, ka tu 70 gadus pēc tam klusēs. Bet kā tas ir, jā, pēc šitiem mēs zinām, ka tas ļoti izpumpē. Nu, tas nav noslēpums, ka šādi drastiski gan noteikumi, gan tā, droši vien tā dzīve noteikti ļoti izpumpē. Kā tas bija tev?
Nu, bija tā, ka pirmajā okartē mums bija pieejams internets.
Ir internets. Labi.
Ir internets. Tālāk, es varēju jebkurā brīdī uzrakstīt ģimenei, tur mammai vai, vai kādam draugam, vai nu, tas, kad es varēju kaut kā, nu, man bija tie uzmundrināja vārdi, arī Omīts man sūtīja vēstules uz pašu okartu, ar okartu rakstīts, un man viņas tagad stāv saglabāts, lai es pēc tam saviem bērniem varēšu parādīt, redz, kā man okartē sūtīja Omīt, jā.
Nu, un otrā, kas tad bija?
Un otrajā, man liekas, otrajā bija vairāk tas lūzuma punkts, jo tur bija tas, ka tur nebija internets, redz, kaut kā tās mūsdienu tehnoloģijas mūs tik ļoti tā visā, tā kā mūs ievelk un kad bija diezgan grūti, nu tā, emocionāli grūti, bet mēs kaut kā, tad, kad bija tās koncerta dienas, kaut kā atradu brīžus, kad mums nebija mikrofons pie sāniem, un tad varēja tur tām pašām meitenēm kaut ko
izdzīvosīties, izraudāties.
Jā, izraudāties plece. Un...
Bet kopumā, ja mēs skatāmies, man ir iespēja pajautāt par šādiem šoviem, cik tas ir emocionāli grūti, tavu prāti, tev pašai? Un vai tu otrais ietu tādā visā, trešo reizi?
Un nē. Trešo reizi es neietu. Man jau ar otro bija tā, kad es domāju, vai to vajag, bet sapratu, tas tikai man pašai nāks par labu, un es to nenožēloju. Bet, nu, viss grūtāk bija tās pirmās dienas. Tas, kad, nu, pie tā, redz, cilvēks jau pie viss pierod, bet... bet kaut kā, redzi. Nu, un pagaitā nedēļa, un tad jau es, man, pat īstenībā, kad man izbalsoja, man bija tik grūti iziet. Es jau biju tik tā nonākusi, kad man bija asars pa gaisu, nē, ka pasties, man tu tos cilvēkus tik ļoti iepazīsti, viņi tev tā draugi, un, nu, ka bija grūti šķirties.
Mm-hmm. Bet, nu, kopumā vajadzēja pēc tam laiku, lai tu savāktos.
Jā, vajadzēja. Krīt.
Es domāju, ka, nu, es, ko es varu domāt, redzi?
Redzu.
Nu, redzu, ko mēs jau sūtu redzam. Labi, tikmēr sūtiet vēl kāds jautājums, ja jums ir jautājumi at Salons Radio. Starp citu noteikti Madaru Gregeru var atrast gan YouTube, gan visādos kanālos, Facebookos. Viņa atbildi dažkārt, jā, un viņa ir no...
Dažkārt retvīto.
Jā, viņa ir no Ventspils, jā. Atbraukos mums tajā meitiņa.
Jūs saldo sakat Ventspils? Mēs sakam Ventspils.
Ventspils.
Esam Ventspilniece.
Ventspilniece. Kā tu toļīgi saki Ventspils?
Ventspils. Nu,
sak?
Ventspils.
Ventspils.
Tāpēc, jā. Nē, pareizi jau ir, jo ir Venta.
Venta, jā, Ventspils, jā. Nu, kādā ziņā, Venta. Es noteikti, ka tu tagad, es noteikti zinu, ka tu lepojies ar Ventspilu, šobrīd tu bāzējies, un tava bāze šobrīd ir Ventspils.
Pagaidām.
Nu, kamēr tu esi kultūras koledžā, iestājusies.
Esmu, jā.
Jā, tikmēr, tad būs ir Rīgā.
Budžetā.
Labi, nu tad ko, mīlieši, mums ir vēl un bišķi cita laiks, kas mums tur ir palīdz no kompozīcijām? Tagad ir jau, jā?
Next level.
Next level. Ieliežam next level, un tad mēs tiešām runāsim par next level, jo mums ir dažas lietas, ko mēs gribam noteikti pastāstīt. Šī nopietnā lielā lieta būs svētdienā, bet šobrīd intriga. Ja jums ir jautājumi, rakstiet mums. Ja vēlaties apskatīt uz Madaru sarkanajām lūpām, skatieties solcāt, jā?
Redzi.
Paskaties ar nobīdi bišķi, bet tu redzēji Zolmanu, jā? Ok, lažam, kas nāk kompozīcija? Piesakam, ne?
Madara Gregere, next level.
Aiziet, pažiņ, vaļā.
The evening sun will go down. You will be my night vision. When morning comes, its road will take to higher levels, away from lands and loves, away from world and its religion. We can stay here together, sometimes always may look like never, away from ever, away from
will go down. You will be my night vision. When morning comes, its roads will take to higher level. Away from ever, away from never, we can stay here together. Came from and where she's going. Just stay in your dream and you will see a higher level. Away from ever, away from never, we can stay here together.
Nu ko, un to liksim atlaic mūs atpakaļ ēterī, bet nedrīkst tā teikt, jāsaka ēterā, un tātad pie mums, sauc radio, pirmais stāstījums, vai ir jautājumi kādi? Ne? Nav jautājumi, nav, nekas Twitterī nav, bet pirmā par notiekošajiem notikumiem, ja?
Ir vēl viens jautājums Super. No Zipī.
Zipī, zinām sādi.
Jā, no? Kad man arī saldo būs kāds koncerts?
Wow! Kad man uzaicināsi
būs lustīgi albumis ar albumu prezentāciju, tad arī Madara es domāju, ka nākotnē būs sadarbība.
Bet tas ir nākamgad?
Tas ir nākamgad.
Nu, bet vēl jau pasties, vēl ja kāds grib.
Nu, vēl tu ar savu grupu svētdien, tu pusi albumu jau ierakstīsi Ventspils svētkos, vai ne? Un pēc tam, otru pusi vēl, un būs albums gatavs.
Un ar grupu, ar
droši man var rakstīt. Twitterī gan jau mazāk, bet Facebookā draugos droši, ja ir kādas vēlmes.
Idejas un tā tālāk.
Jā, es labi. Uzklausīšu.
Madara ir atbraukusi uz saldu, gribētu es teikt speciāli.
Jā,
un ir pirmo reizi stāstījis par savu lietu, par ko es pirmais uzzināju Twitterī.
Mm-hmm.
Bet tātad tā jaunākā un, manuprāt, lieta, ar ko tu šeit atbrauc arī lepoties un pastāstīt, ir karuselas. Neskāpēc man liekas, ka tur ir iesaistīts arī Pētersona kungs.
Kaut kā jā, varētu tā būt.
Aizrīvos. Kaut kas sakāja, bišķi...
Roberts piemin.
Roberts, viņš piemin, jā. Bet tad ir Roberts Petersons arī. Man ļoti patīk dzīve, ir viena. Šī kompozīcija man ļoti patīk.
Jā.
Nu labi, bet neba par viņu. Tagad par tavu
bet
karuselu.
Bet kad tu sāc no rītiem strādāt, kur dziesmi tev liec?
Ei, kā viņu zina, viņu zina, tāpēc, ka es lieku Madaras dziesmu jaunas domu nakti, jo balss forša, vārdi labi un tā. Bet nu ko, tagad mēs esam bišķi karuselē iekāpuši. Un karusels, kas ir karusels, kas ir noticis un kāpēc es atbraukos?
Jā. Tātad viss tāds lielākais jaunums, kas man ir, tas ir videoklips karuselim. Dziesma jau ir nu, pasana, tā jā. Teikt, tap pagājušu gada izskaņā, izdevis viņu janvārī, bet nu, tā nu sanāca, ka tas klips ir tikai tagad. Bet es domāju, ka tas īstenībā to dziesmu atsaicinās, jo varbūt tie, kas cilvēki ir aizmirsuši to karuseli, tad tagad iznāks klips un būs spiest viņu dzirdēt vēlreiz un varbūt... No jauna iepatiksies vai vēl joprojām patīk?
Nu jā, bet viņi redzēs, ka tu esi nobriedušāka, tu esi jau gudrāka, un viņi, wow, viņi ar citu smēķi skatīsies.
Bet klipā es nebūšu.
Jā, baigais klips, tā Madara atbrauc prezentēt savu klipu, bet es klipā neesmu. Tur ir smiltis, sarkanas šitā, dūlām, un viss, beidzot, Madara, kaut kur ir. Viņa jūrā iegāja. Ok, sāsti, kas ir karusels un tādā dziesma tādā iznota, kas ir dziesmas autors un tā tālāk, un kāpēc uzņēm videoklipu?
Mūzikas autors es, vārda autors Gads Otovs.
Super.
Un klips, varbūt intrigē atsāšu, par ko tieši tur būs viss. Nē, nu labi.
Tu paga, mēs taču salmīgi neatbrauksim pie tevis, kur prezentēt.
Nē, mazums kāds atbrauks.
Nē, atbrauks, to līdz
Tur būs, vēl es varu pateikt, būs koncerts, būs arī miljonas zomu nakts. Visas
kāds, mēs... svētdien?
Jā, svētdien yes. trijos.
Svētdien. Ah, jā, tas ir par to prezentāciju.
Jā.
Es domāju, pie manis.
Pašā prezentācijā būs manas dziesmas visas, bet interesantā skanējumā.
Jā.
Tāds būs interesants, protams, pats klips, bet par klipu runājot, kā jau es teicu, dzīvē viss, kas notiek, notiek uz labu. Tur bija tāds interesanta mūsu tāda situācija, bet par to, nu tas lai pie manis.
Vai vēl stāstījums, es teikšu, protams, mani tāda, es, bet, lai paliekam tikai.
Jā.
Forši,
bet,
tu mani ieinterģēji.
Es piesaistīju savu draudzeni, kas ir dejotāja, viņai pašai pieder deju studiju Pro X Rīgā. Mm-hmm. Un viņa tiešām ir, man liekas, zelta gabaliņš, kurš man, kura izdomāja gan scenāriju, izdomāja arī horeogrāfiju, ja nemaldos, bet tajā pašā klipā būs divi dejotāji, puisi un meitene, kas tā kā attēlos mani un Robertu. Un jā, tad šī dziesma tiks izdejota, ja man liekas, kad, zin kā, tagad man liekas ļoti daudz nāk klipi, redzi?
Jā, redzu. Tas ir vēl viens jautājums, par ko es uzdošu.
Redzi, nāk.
Jā, redzu.
Nāk.
No, okay, gadās,
video klipu nāk ārā no ārzemēs pilns ar dejotēm, bet nu es jau tur nešpikoju, bet
Nē, stāstījums milīši ābrīnojas, es klausos un redzu un viss, nu Madara, esiet atslāšu intrigai.
Jā, no? Un nu jā, tad divi dejotēji pie jūras filmējāmies Tarnikavas pludmalē ļoti skaista vieta tieši tur, kur Gauja ietek jūrā es tur nekad nebiju bijusi tur biju, wow, likās, ka tā no Latvijas tur tāds tā kā tūksnes milzīgs pilns ar kājām pie jūras.
Es redzu tālāk stāstu, man vēl to redzēšu.
Un tas viss filmēšanas process bija ļoti interesants, man patika tas, ka es pati tur biju uz vietas.
Bet tu klipā nebūsi tālāk?
Bet klipēs nebūšu, jā. Bet es domāju, ka būs ļoti skaidrs. Man īstenībā ir atsūtīts jau videoklips gatavs. Es biju pie stūžu mašīnā, ka man atsūtīja, bet es nevaru noskatīties, jo es esmu šeit.
Mēs varam noskatīties video klipu. Bet viņi ēdams sāc arī klausīt. Tad atgādina, ka mana viešņa ir Madara Gregeri no Ventspils. Un viņas jaunums ir video klips dziesmai Karusels.
Jā.
Man liekas, tur arī šis Peterson kungs kaut ko darīja.
Peterson kungs iedziedāja arī.
Jauns kungs man būtu jāsaka.
Jauns kungs.
Mēs varbūt lietāsim pareizi, ka Peterson jauns kungs
apmēr. Jo bija tā, ka es to dziesmu sarakstīju, un es viņu uzreiz nu, kaut kā ausī dzirdēju duetā. Un tad, man liekas, es pat man nebija cits variants, kad es uzrunāju Robertu, jā. Viņš piekrita, un tomēr mēs pāršreiz samēģinājām, Rīgā ierakstījām, man liekas, ka...
Ja tu vēl dzirdēsi duetu, tad nevaru man uzaicināt?
Varu.
Ok, es ar tevi uzaicināšu, es jūtīšu, ka jūs dzirdu. Ok, Anatolijam ir jautājums, nevis Anatolijam, bet mūsu kādam no klausītājiem.
Jā, no Sintijas dzīvē Madurai bijuši daudz skauģi, un vai tas, ka kāds saka, tev neizdosies dod stimulu cīnīties vēl vairāk?
Da labi, kam nav tādi? Visiem, nu, kopumā tu esi jūtus šo nelabēlību no apkārtējām un kaut kādām ir, nu, tādas nelabēlības.
Visvairāk, man liekas, es biju tieši vokartē.
Jā.
Bet, nu, tieši tie komentāri visi.
Jā, protams, jā.
Bet tad es sapratu, es palasīju, tad es bišķiņ varbūt pārdzīvoju, visi man, es atceros, baigi daudz rakstīju, un tā Madri jau atkal bimba, viņi tur tādu bimbam pudelīt, bet es tādu esmu, es atzīšos.
Jā.
Un parādīju vien pirstiņu, nu, labi, pirstiņu, nē.
Viņi tagad parādīja, man savu pirstiņu.
Jā. Es nesāku šo traudāt.
Jā,
bet, nē. Nu, jā, nu, skaudi jau ir visur, kur viņi nav.
Bet ko man ar to arī atzinās, un es pieļauju domu, šis jautājums arī varētu būt kā atbilde, tas ļauj cīnīties, tas zinām,
jā,
arā liek
jau,
pašai augt, un tas liek, ja kāds pateiks kritiku, mums jāiemācās un ņemt no tie kritiku, mums jāsaprot, ka varbūt nesliktā nozīmē, nevienmēr, ja? Bet kopumā ir šādu nelabvēļu, vai netoļīgi, pašu pa galvu, skur pusi, okay. Ir mums šādu, bet es domāju, ka tas ir tikai mūsu izaugsmēji, un es noteikti novēlētu atkal tev tikt ar to galā cīnīties un... Skatīt, būtu stiprai. Skaidrs, ka tas sagrāja mūs, bet tas, kas tev ir uzdāvināts, tas ir tās šīs trepes, kurās mēs ejam uz augšu un noteikti cīnoties, mums ir jātiek uz augšu. Mums parodas garām, ja nemaldos, pēc jaunā Atrie. Madaras videoklipa, jā, Baltrija, protams, kopēj. Bet kopumā tad mēs zinām, ka Madarai šajā svētdienā, kas ir...
Otrais augusts
Madarai Gregerai Ventspilī ir prezentācija.
Videoklipa prezentācija.
Tātad, ko mēs varam sagatīt? Mēs aizbraucam Ventspilu, pulksten trijos sākās
mēs
šis pasākums.
Mēs aizim uz jūras vārtiem, jauno zāli.
Nē, papriekš mēs atnākam pie Lustīgā Blumīs, kur arī Madaras ar citu būs. Un varbūt mēs pat nozīmēsim kaut ko kopā.
Brīvdarbs muzejā.
Brīvdarbs muzejā ir svētki Ventspilī. Un mēs noteikti ieradīsimies jau tur angri, es būšu angri, Madara būs angri.
Es būšu plus vienos.
Jā.
Bet tur var ekskanēs, nu, no manas puses tur būs ar skolotāju Sergeju Somiktētu skolvedarbs. Projekts, tur būs džeze standarti un tāds interesants.
Bet mēs vienmēr ar viņiem dziedām Ventspilī dzeltenos aizkars, tos mēs nozēdāsim standartā. Mēs vienmēr nomalsam ritīgā džezā, tur nevis džezā, bet regijā.
Bet atceries, ka man pusdivos ir jau jābūt
tā es atceros,
soundčeku.
Jā, soundčeks, jā.
Prezentācija.
Okay. To es atceros, labi.
Redzi?
Sveidien, redzu, jā. Es atkal redzu, labi. Tu tas ir šito no Madaras mēs paņēmēsim. Nu, lūk, un tad savukārt trijos jūs varēsiet doties uz Ventspils jūras
vārti. Jaunā zāle.
Tur būs cita ancukā Madara ar citu šito puķus galvas. Un aiziet, un kā notiek videoklipa prezentācija, kurā tu neesi? Tas ir labs, ne? Mīļie klausītāji, skatītāji, Madara prezentē savu videoklipu, viņa tajā nav.
Bet prezentācijā viņa būs?
Bet cilvēki ir atnākuši apskatīties uz Madara. Kāpēc tu neesi videoklipā?
Nu, garš stāsts.
Sāp sirds.
Viss notiek nav vislabu.
Es noteikti novēlu tev arī nākamajā.
Es tev aizskatīju, pastāstīju.
Ok, pēc tam parunāsim. Jā.
Tur nav nekas slikts, vienkārši tā notika.
Jā, ļoti labi. Bet, nu, katrā ziņā, Madara, tad kurš videoklips tas sanāk? Ceturtais tāds
kārtīgi
varētu būt. Ja ceturtais videoklips, kas Madara iznāk, un tad
jūs... Prasīt, kā notiek tā prezentācija, ja? Jā? Tātad, sāku, man ir bijušas... Cik man ir, wow, laikam divas līdz šim ir bijušas prezentācijas.
Jā.
Tātad, sākumā ir kā parasts koncerts.
Jā.
Un šoreiz varēšu izpildīt tikai savas dziesmas, jo citās prezentācijās esmu dziedājis tur cover versijas, bet tagad man būs tā īpaši. Un tas, kad arī tas notiek Ventspilī, jo pagājušās prezentācijas bija Rīgā, tātad man ir koncertiņš.
Jā.
Un īpašais viesis Roberts Petersons, protams.
Wow!
Jā, izpildīsim arī kopā karuseli. Un jā, un tad ir tas pats gaidītākais brīdis.
Ieslēgs projektoru?
Nē, projektors būs jau ieslēgts.
Ah, ok, jā, ja tur jau rādīsies, jau pirms tam rādīsies.
Tur rādīsies visi man iepriekšēji klipi, kamēr es dziedāšu. Edzi?
Jā, es redzu. Vai nav jautājumu no klausītājiem? Nav nekas tolīgs sako mums jautājumiem, nekas nav vienācies vēl par jautājumiem, bet katrā ziņā es domāju, ka nu ir mīklis dziesmai, kas arī ir saldus radio fonotekā, tas ir karusels, mēģiniet aizvērt acis, visi metinātāji, krāsotāji, zīmētāji, tādā, aizvaram acis, un tagad, redzi, man darīs jautājums, redzi, tagad mēģinām iztāloties, kāds varētu būt videoklips dziesmai karusels. Nu, ko, tad pilnīgs jaunums, mūzika, okei? Okay? Videoklips, mēs laižam videoklipu arī, ja?
Bez Madaras?
Jā, bez Madaras.
Bet būs, es apsolu, ka būs skaisti.
Ok, būs forši. Mīlīši, nu ko, jaunums un labā lieta no Madaras puses.
Un gaidu visu svētdienu.
Jā, laižam?
Laižam. Redzi?
Redzu.
Tu apreibini mani, mirklī pazūt prāts, un uz lūpām paliek vārts neizrunāts. Tu vienmēr labāk zini, kur jābeidz stāsts, lai neliktos tas pārāk izdomāts. Pārāk bieži, jūtu tevi, līdzīgi kā karuselī, un tu viegli, līdz ar sevi, iegriez visu zemi. Meklēju nāc un negaidīts Jau biju labi sen tev pieskaitīts Gan kādu dienu vēš mūs abus aiznesīs Kā karuselī domas iegriezīs Pārāk bieži jūtu tevi Līdzīgi kā karuselī Un tu viegli Sevi, iegriez visu zemi
Nu ko, esam atpakaļ un laiks ir paskrējis, kā sacīt jāsaka spārniem, jā, un kādiem tur spārniem, bet kumā es esmu ļoti priecīgs, ļoti laimīgs, ka Madara atbraukusi speciāli no Ventspils pie mums uz pirmo radiostaciju, kur pastāstīja par savu videoklipu prezentāciju, noteikti klausieties šo pašu raidījumu atkārtojumu piekdien 31. Kas tagad jūlijas, 31. jūlijā pulksten 7. Būs šis, šī raidījuma atkārtojums, un vēlreiz mēs aicinām uz Madaras, ceturtā videoklipa prezentāciju Ventspils
teatra nomā jūras vārti jaunajā zālē pulkstens trijos
pulksten, jāsaka pareizi
pulksten trijos
tieši gudra yeah. tieši okay, labi, nu ko, katrā ziņā Madara, vai, vai ir kas vēl tātad, mēs saprotam, ka uz albumu tu ej, uz savu debijas albumu tu ej
tas man tagad ir nākamais
tu mērķis. Apsoli man un Saldus radio klausītam ka tu sāks rakstīt savām dziesmām tekstus
mūzika es apsolu rakstīt videoklipiem scenārijus
bet to, es noteikti, ka to tu apgūsi es zinu, ka tu noteikti apgūsi to skolā un dzīves pieredze un dzīves šie, šie dzīves arī skola. Skauģi jā, skola, tā tev noteikti mācīs jā. Saskatīt pasauli citādāk vēl bet katrā ziņā es vēlreiz un vēlreiz saku Madara lielu paldies par Melenē
lūdzu, mammas lasītas
mamīt, kur mammīt tagad?
Tikšanās
kaut. Ah, jā, bet lai viņi atnāk pēc tam uz rādio vispār. Jā, es tik mamīti, pēc tam ar mamīti uztaisīsim selfiju pie mašīnas. bet katrā ziņā sveiciens mammai, sveiciens visiem Madaras faniem. Kā es sapratu, Madara ir arī liels, liels fans no Saldus.
Jā, tieši jā, un redzi, es atbraucu uz rādio.
Redzot to Madaras, visu redzu, es visu Madaru redzu, no.
es atbraucu uz rādio un es zināju, ka es braukšu, es uzrakstīju viņai. Un pateicu, ka es būšu, un tad satikšos tagad arī pēc rādījā.
Nu, lūk, tā kā Madara Gregera ir mūsu viesis, es esmu priecīgs, es esmu lepnas, un vai Madara, tev ir kas, mēs noteikti kā kvalitīs vēlam tev izaugsmi, vēlam tev noteikti labus albumus, labus tekstus, labus cilvēkus apkārt, un lai ir šis gaišais tev, tas būtu vēlējums tā kā no mums visiem, no Saldus radio un kolektīvu, un visiem, vai ir kas tev vēl sakām Saldus radio klausītājiem, Saldus radio kolektīvam vai kam vēl?
Pirmkārt, liels paldies par uzdeicinājumu, man bija prieks šeit būt, atbraukt. Tad, protams, lai jums klausītāji tikai aug un klausās no rīta līdz vakaram un neslēdz ārā, iet gulēt ar visu radio ieslēgt. un jā, un tiešām prieks, kad es esmu arī tevi iepazinusi, jo, kā tu teici par tiem labiem cilvēkiem, tas tiešām man ir ļoti iedvesmo. Un prieks, ka ir tāds cilvēki, kam šis radio ir, un jūs kolektīvs es skatos ar tāds ļoti forši.
Tā kā, skatos.
Redzi?
jā, es redzu, jā.
Un tiešām, lai jums viss izdodās un braukšu, apsolu, ka es braukšu vēl kādreiz ciemos.
Nu, ko, tas tad ir vēlējums no Madaras, un es vēlreiz un vēlreiz saku visiem lielu paldies, kas klausies, kas uzdev jautājumus, kas ir kopā ar Madara, Madaras daļradi. Dāvina tev dāvaniņu, kur arī dziesmas Madaras, kas ir tā kā diezgan varbūt pat dzirdēt un daudziem vajag, bet katrā ziņā mīš to paldies, un es ceru, ka mūsu sadarbība, mūsu šī saikne, kas tomēr ir bijusi, un cik, lai cik interesanti, viņš rakstījās, man liekas, citādāk mēģina atrast zem Roberta. Katrā ziņā man liekas, ka šī dzīve ir kā, ir, ir kā karusels, sauksim to pa karusel, vai, vai mēs izgriežamies, mēs apējam loku, un mēs
tikmēr kaut kā satiksimies. Jā, labi,
bet kaut kad mēs atkal satiksimies, un man prieks, ka mēs esam ar tevi tikušies varbūt neapzināti un nevar būt tik, jā, varbūt tik tuvu, kā tas ir tagad, jā, pie viena galda. Bet katrā ziņā man ir prieks, ka mūsu ceļi tomēr ir krustojušies, krustojās, un es novēlu, lai mūsu sadarbība, un varbūt jāsaka man, kas Saldus radio klausītājiem, varbūt būs iespēja, ka mēs ar Madaru arī kopā, ko sadarīsim dzīvē. Protams. Tā kā, viņš rakstījās, man liekas, nedaudz, jā, ir, jā. Katrā ziņā mēs beigsim ar Robertu Petersonu, ar tavu kolēģi, visticamāk šo, šo stundu, bet vēlreiz Madariņa saka tev lielu paldies, es novēlu tev visu to labāko saņemies, dari, un lai ir kā spītība, lai ir kā pierādījums to, ka tu daudz vari, un tu to vari. Tu
paldies.
Okay.
Jums arī lai visu.
Čau māsītas, tev cita māsītas.
Jā, Luīze, viņai tēc klausās, man liekas, tēt arī
kur viņš ir?
Darbiņā, jā?
Rīgā,
jā,
no, Uģis.
Uģis, čau, Uģi, pasveicin tēti.
Pasveicinam tēti.
Un visu tagad, brāli tēti, un mamma. Nāc, mamu.
Te nāc šeit pa šitā.
čau, tēti.
Nu, paga, nu tas ir, čau, tēti, es ar tā varēju pateikt. Pasaka kaut ko garāk. kas tu esi, tu esi kas, māsīca?
Māsīca.
Tuvāk runā. Madarai māsīca. Mums ir studijā arī viešņa Madaras māsīca no Rīgas, ja?
No Ikšķilis.
Ikšķilis, wow, nu.
Viņi ciemojās tagad tā brālīte pie mums Ventspilī.
Super, nu, Madariņa, nu, pasveicam vēlreiz
teikt. Luize.
Piedodies, redzi? Luize.
Sveicam visus no savas ģimenes.
Tētis, mamma.
Tētis, mamma un brāls un
omes
un opi.
Super. Mums tiešām nu, super radi.
Super. Šito mēs liksim arhīvā, jūs esat sīdījā, jūs nebūsat dzirdējuši, mēs liksim arī Salons radio mājaslapā arhīvā, tad jūs noteikti skatieties, sazinieties. Nu ko, mīļiši, stunda pagājusi, beidzam, sakam visiem lielu paldies un uz tikšanos, mīļiši, paldies jums.
Uz tikšanos.
Čau, atā.
Dot viltīgais rīts Balku, balku, kreklu lūdzos Lai tas ved mani līdz Man nav laika pajautāt Un ir labāk bezināt Kāpēc un kur Dzīve ir viena Skaisa kā diena Tāpēc es vēlos visu jau tagad Visu, kas man nepienākās Dzīve ir viena, skaisa kā diena Ņem un nedomā Bet, kad palet beigsies, tev būs rēķins jāsamaksā Paskaties pa labi, paskaties pa kreisi un ej Ielas otrā pusē liktenis tā savā dusmē Bet nav laika pajautāt Un ir labāk nezināt par ko un kā Visu, kas man nepienākās Dzīve ir viena Skaisa kā diena Ņem un nedomā Bet, kad balet beigsies Tev būs rēķins jāsamaksā Vai tev būs ar ko Vai būs labāk nezinā to Sākas vēl nav 12 DJ pagriez mūziku skaļā Dzīve ir viena Skaisa kā diena Bet tā neatkārtojās Tāpēc es vēlos Visu jau tagad Visu, kas man nepienākās Dzīve ir viena Skaisa kā diena Ņem un nedomā Tev būs rēķins jāsamaksā Bet, kad balē beigsies Tev būs rēķins jāsamaksā Bet, kad balē beigsies Tev būs rēķins jāsamaksā
Hei, mani sauc Madara Grēgeris. Sveiciens visiem sauc radio klausītājiem un lai jums saulaina un pozitīva šī diena.